Eironet Plus
Milāno,
Zagreb,
Tallinn,
Brisele,
Sofija, Rīga.
Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt! Studijā Uģis Lībietis un kā katru piekdienas rītu laiks atskatīties uz šīs nedēļas svarīgākajiem notikumiem Eiropas Savienībā. Tuvojoties vēsākam laikam, par saviem apkurs un siltumrēķiniem nāks satraukties ne tikai ikvienam no mums, bet arī visai Eiropas Savienībai kopumā. Jo galu galā energoresursu cenas pašlaik ir sasniegušas nepieredzēta augsta līmeni, un tieši tāpēc arī Eiropas Savienība meklē instrumentus, kā šo krīzi pārvarēt. Lai arī oficiāli par to tiks runāts vien pēc divām nedēļām, šodien kļuva zināms, ka viens no Eiropas komisijas piedāvājumiem varētu būt atbalsts mājasaimniecībām ar zamākiem ienākumiem. Tāpat varētu tikt spriests par atbalstu mazajiem uzņēmumiem, kur saskaras ar augošiem elektroenerģijas rēķiniem. Vienlaiks Eiropas komisija gatavojas piedāvāt arī stiprināt dažādus tirgus tendenču un uzraudzības mehānismus, sūlot aktīvi vērsties pret konkurences noteikumu pārkāpumiem. Visticamāk, nāksies spriest arī par elektrības, gāzes un elektroenerģijas tirgu reformām. Bet kamēr citi spriež, kā pārvarēt energokrīzi, Francija ir piedraudējusi apturēt energopiegādi Lielbritānijas valdījumā esošajām Kanāla salām Džersijai un Gernsijai. Iemesls – britu nevēlēšanās francūžiem piešķirt visas prasītās nozvejas kvotas. Parīze arī pieprasījusi, lai Eiropas Savienība ieņem asāku nostāju pret Londonu. Pretējā gadījumā varētu tikt apdraudēta divpusējā sadarbība, kas Brexita dēļ jau tā ir pamatīgi cietusi. Ja Briti savas saistības nepildīšot, Parīze ir gatava vērsties Brexita vienošanās arbitrāžas komisijā. Tā vien izskatās, ka arī Lielbritānija nav visai apmierināta ar pašreizējo situāciju attiecības ar Eiropas Savienību, īpaši attiecībā par tirdzniecību Ziemeļīrijā, jo Londona ir piedraudējusi vienpersoniski apturēt Ziemeļīrijas protokola darbību. Taču vislielākā uzmanība šodien nenoliedzami tika pievērsta Slovenijas galvaspilsētai Ljubljanai, kur notika Eiropas Savienības un Rietumbalkānu valstu samits. Lai arī Eiropas līderi kārtējo reizi uzsvēra, ka Rietumbalkāni ir daļa no Eiropas, arī skaidri neizskanēja gaidītais signāls, proti konkrēts laiks, līdz kuram reģionu valsts varētu cerēt uz dalību Eiropas Savienībā. Lai arī reģionu valstīm tika solīts turpmākajos gados piešķirt ievērojumu finansējumu gan grantu, gan investīciju veidā, Eiropas Savienībai tomēr nācās atzīt, ka tai pašai ir jātiek skaidrībā ar savu iekšējo attīstību, lai varētu nobriest vēl vienai paplašināšanais kārtai. Jāatzīst, ka arī pašiem Balkāniem gadiem jāpaveic nozīmīgs mājasdarbs, lai novērstu arī savas iekšējās nesaskaņas.